garantuar furnizimin e saj. Ai e di vendbanimin dhe vendstrehimin e saj pas dekjes. Të gjitha këto janë në librin e njohur Levhi Mahfud. Ai është i cili krijoi qiejt e tokën brenda 6 dite fazave e arshi froni i ti kishte qenë më par bi uj që t'ju sprovoj se cili prej jush është më vepërmirë. Nëse ti u tha, ju do të ringjalleni pas dekjes, ata që nuk besuan thonë, kjo që kanë thua nuk është tjetër vetëm se magji e hapur. Nëse ne evonojmë dëshkimin për një kohë të shkurtër kundër tyre, ata thonë, çka po e pengon atë? Le të dinë se ditën kur të vi, ai nuk zbrapët për tyre, ata do t'i rrethoj ai dënimi me të cilën t'adheshin. Po nëse ne i ajapim njeriut do një begatin nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej ti, ai do t'jeti dëshpruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqës që e pat goditur atë, ne dhurojmë të mira, ai do të thotë, kaluan të këqijat prej meje, vërtet, ai është shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishen durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh. Amos shpresojnë i dhujtarët se do të lësh diçka nga ajo që të shpall ty, nga se u vjen rënd të dëgjojnë dhe të shtëngon zemrën tënde ajo komunikimi i shpalljes për shkak se ata do të thonë, pse të mos i ketë zbritur ati Muhamedit do një pasuri, ose përse të mos i ketë ardhur bashkë me të do një angel. Ti e vetëm qortuas e Allahu për kujdeset për çdo send. Apo pse ata thonë, ai, Muhamedi, e trilloi atë Kuranin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kurani, ashtu të tridhuara si thoni ju, dhe thirni pos Allahut, po që se jeni të drejt, që ka thoni, këtë mundeni për ndi. E nëse nuk përgjigjen juve, atëher pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos ti, a jeni pra musliman? Kush ka për qëllim jetën e kësaj bote dhe të mirat e saj, ne do të plotësojmë atyre shpërblimin e veprave të tyre në të, dhe atyre nuk do të mungoj gjë. Të këtidheve në botën tjetër u përket vetëm gjehenemi. Ajo që punuan dhe vepruan ata ka dështuar dhe është asgjësuar. A ai që është imbështetur në argument nga Zoti i ti dhe atë e përforcon dashmia nga ai, e para ti, Kuranit, ishte dëshmitar libri i Musait, Tevrati, që ishte udhërfyes e mëshirë, është i njëjtë me atë që ka për qëllim vetëm këtë jetë. Të tillët që janë në rrugë të drejtë e besojnë Kuranin. E kush prej tyre grupeve refuzon atë, vendi i tij është zjarri. E ti, Muhammed, mos ki dyshim në te, ai është e vërtet nga Zoti yt. Në të s'ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk e besojnë. E kush është më mizor se ai që tridhon për Allahun? Të tillët paraqiten para Zotit të tyre, e dëshmitarët thonë: këta ishin të cilët gënyen ndaj Zotit të tyre, pra mallkimi i Allahut qoftë kundër mizorve. Të cilët pengojnë nga rruga e Allahut dhe përpiqen atë ta shtrembërojnë, mua ata janë që nuk e besojnë botën tjetër. Ata nuk ishin të paprekshëm në tokë prej dënimit të Zotit, dhe ata nuk ishin mbrojtës pos Allahut. Atyre u shumëfishohat dënimi, sepse ata nuk ishin që mund të dëgjonin dhe as nuk shikonin. Ata mashtruan vetveten dhe humbën prej tyre ata, idhujt që i patën të ridhuar. Është e vërtet se ata në botën tjetër janë më të humburit. Ata që besuan dhe bën vepra të mira dhe u përulën ndaj Zotit të tyre, ata janë banuës të gjenetit, në të janë përgjithmonë. Shembulli gjendjes e këtyre është i atyre që nuk besuan, si ai i verbëri dhe i shurti dhe i atyre që besuan, si ai që sheh dhe dëgjon. A janë në pozitë të barabart, a nuk pajtoni? Ne patëm dërguar edhe Nuhun të populli i vetë, me porosi të njëjtë si Muhamedin që të thotë, unë ju tërheq vërrejtjen haptazi, që të mos adhuroni tjetër kë pos Allahut, sepse unë kam frikë për dënimin tuaj në ditën e pikëllueshme. Paria që nuk besoi nga populli i tij, tha, ne nuk të shohim ndryshe vetëm si njeri, si kurse edhe ne nuk po shohim se të pasoj kush, përveç atyre që janë më të poshtërit e më mendjeletit nga mesi ynë dhe ne nuk shohim se ju keni ndonjë vlerë mbi ne, përkundrazi ne ju konsiderojmë gënjeshtar. Nuhu tha, o populli im, më thuani nëse unë jam i mbështetur në argument të qartë nga Zoti im dhe ai më dha mëshirë nga ana e ti, e juve u janë fshehur ato argumentet nga se jeni dhëm pas kësaj jete, a mos do t'ju detyrojmë për to pranimin e tyre, kur ju jeni urejtës të tyre. O populli im, unë për këtë nuk kërkoj për ju ndonjë pasuri, shpërblimi im është vetëm të Allahu, dhe unë kurse si nuk i largoj ata që besuan, ata janë afër Zotit të tyre, por unë ju shoh si popull që nuk dini e nuk kuptoni. O populli im, a nuk po mendoni se nëse unë i përze ata, kush do të mund të më mbroj mua nga Allahu, dënimi i tij? Unë nuk u them juve se tek unë janë depote Allahut, as nuk u them se unë e di të fshehtën, as nuk u them se unë jam engjëll, as nuk u them atyre që sytë tuaj nënçmojnë, se Allahu nuk u dhëroi atyre të mira. Allahu e di më së miri se çka në shpirtrat e tyre, pse atëherë unë konsiderohem zullumqar. Ata than, o Nuh, ti polemizove me ne dhe e zgjate polemikën ton. Urdhëro, e nëse flet të vërtetën, sinje pra të në agodas ajo me çka na kërcnohesh. Ai tha, atë ju sqell vetëm Allahu, po që se dëshiron, e ju nuk mund të pengoni. Nëse përpiqem t'ju këshiloj, po që se Allahu don t'ju humb, këshilla ime nuk bëndovi. Ai është Zoti juaj dhe vetëm te ai do të ktheheni. A mos po thonë se ai e trilloi atë? Thuaj, nëse unë kam trilluar, atëherë ai është mëkati im, e unë jam larg nga krimet tuaja. E, Nuhu t'i çeshpadhur, nuk do të besoj më askush nga populli yt, përveç atyre që kam besuar deri më tash, pra mos u brengos për ata që punojnë ata. E, mbaroje anien në mbikëqyrjen ton dhe me mësimin ton, e mos mu drejtoj mua për ata që bën zlum, ata gjithqysh janë të përmbytur. Dhe ai dërton të anien e parie e popullit të ti, saher që kalon të pran ti për qeshej me të. Ai ju thoshte, nëse talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju, ashtu si që po talleni ju. Dhe më vonë do të kuptoni se cili do të pësoj dënimin e turpshëm dhe mbi të cilin do të jetë dënim i përjetshëm. E kur erdi urdhri ynë i caktuar për ndëshkim dhe gufoi uji prej furës, vend ku piqet buka, ne i thamë, ngarko në të çdo krijes nga një çift edhe familjen tënde, përveç për kë është marrë vendimi hershëm kundër ti, e ngarkoje edhe kush ka besuar, po përvesh një pakice nuk i kishin besuar ati. Dhe ai tha, hipni në të, me emrin e Allahut, ajo lundron dhe ndalet. Vërtet, Zoti është që fal shumë, është mëshirues. Ajo lundron me ta në përval si kodra, e Nuhu e thiri djalin e vet, që ishte në një vend të ndar. O djali im, hip bashk me ne, e mos u bë me mohuesit. Ai, djali, tha, unë do të ngjitem në një kodër që do të më mbroj nga uji, vërshimi. Tha, nuk ka sot mbrojtës prej dënimit të Allahut, pos atë që ai e ka mëshiruar. Vala hyri mes tyre të dyve, e ai, djali, u mbyt në uj. E ju pa thën, oj tok, përbije ujin tënd, dhe, o qjedh, ndërpreje shiun, uji u tërhoq, urdhëri u zbatua dhe ajo, ania, u ndal në kodrën, gjudi, e u tha, i shkatruar qoft populli mizor. Nuhu e luti Zotin e vet duke thën, o Zoti im, djali im është i familjes sime, e premtimi yt është i sakt, ndërsa ti je më i drejti i të drejtëve. Zoti tha, o Nuh, ai, djali, nuk ishte nga familja jote për të cilën të premtoa se do t'i shpëtoj. Ai ishte punë keq, e ti mos më kërko mua atë që nuk e di, unë të këshilloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde, që të mos kërkoj prej teje atë qka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më dëshiron ti, do të jemi humbur. I u pat thënë, o Nuh, zbarko, qofsh i shpëtuar nga ana jon, me begati për ty, e një popull tjetër do t'i mundsojmë për jetime, e pastaj do t'i godas dënimi dhemshëm nga ana jon. Këto janë disa rrëfimet e panjohura për ty, që po t'i shpadhin ty, e që para këti, Kuranit, nuk i ke ditur as ti, as popullit yt. Pra të jesh i durueshëm se përfundimi i lavdishëm është për të devotshmit. Edhe tek populli Adi dërguam nga mesi tyre Hudin që tha, o populli im, ju nuk keni zot tjetër posti, ju vetëm po hutoni me trëllime. O populli im, unë për këtë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim. Shpërblimi im është vetëm prej atij që më krijoi, a nuk kuptoni? O populli im, kërkoni falje prej Zotit tuaj dhe ktheni ju atij, ai ju lëshon shi me bollëk dhe fuqisë suaj i shton fuqi, e mos refuzoni e të bëheni mëkatar. Ata than, o Hud, ti nuk na solle ndonjë argument, e ne nuk i braktisim Zotat tan për fjalën tënde, dhe ne nuk të besojmë ty. Ne nuk themi tjetër vetëm se dikush prej zotave tanë të ka goditur me çmendje. Ai tha, unë dëshmitare kam Allahun, e ju dëshmoni se unë jam larg nga jo qka ju i shoqeroni. Larg adhurimit posti, ju pra të gjithë përpiquni kundër meje e mos më jepni afat. Unë i u kam bështetur Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj, pse ai nuk ka as një nga gjadhesat e që ai të mos e ketë në sundim, vërtet, Zotit im është i drejt. Nëse kundërshtoni, unë ju kumtoa atë me të cilin jam dërguar të ju. Zotit im do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër, ati nuk mund t'i bëni kurfar dëmi. Vërtet, Zotit im është për cjedhës i gjdo sendi. E kur arriti vendimi ynë për dënim, ne me mëshiren ton e shpëtuam Hudin, e bashkë me të edhe ata që kishën besuar, i shpëtuam prej dënimit të rënd. e ato ishin gjurmë të gënjeshtrave të fisit, adët që mohuan argumentet e Zotit të tyre, kundështuan të dërguarin e ti, shkuan pas urdhrit të çdo kryelarti kundështar. Ata u përcollën me mallkim se në këtë botë, ashtu edhe në ditën e gjykimit. Le të dihet, adët mohuan Zotin e tyre, qoft i shkatruar Adi, populli i Hudit. Edhe te, populli Themut, e patëm njërin për tyre, Salihun, a i u tha, o popull im, adhëroni Allahun, ju nuk keni Zot tjetër posti, a i se pari ju krijoi nga dheu dhe ju bëri banues të ti, andaj kërkoni falje për ti dhe shprehni pendim të a i. Ska dyshim, Zoti im është afër me mëshirë, a i përgjigjet lutjeve. Ata thanë, o Salih, ti ishe shpres jona para kësaj, si mund të nëndalosh të adhurojmë atë që adhuruan prindërit tanë. Vërtet, ne jemi shumë të dyshimt e në dilem në atë që në thëret ti. O populli im, më tregoni ju nëse unë jam i bazuar në argument të qartë nga Zoti im, dhe ai të më ketë dhënë mua mëshirë, gradën pejgamber, nga ana e ti. Kush do të më mbroj mua nga Allahu, nëse unë kundërshtoj atë? Ju nuk më shtoni tjetër vetëm humbje. O populli im, kjo është devja e Allahut, për ju është një argument. Lëni e pra të ushqehet në tokën e Allahut, e mos e prekni me ndonjë të keqe, e të ju godas me një herë dënimi. E me gjitha të, ata e therën atë, e ai, Salihu, ju tha, përjetoni në vendin tuaj 3 ditë, kjo është caktim jo i rrejshëm. E kur erdi vendimi ynë për dënim, ne e shpëtuam Salihun nga poshtërimi asaj dite, e bashkë me të edhe ata që besuan. Zoti ytë është ai i fuqishmi nga dënjuesi. Ndërsa ata që bën zulum i kapi në ditën e 4-të krisma me gëdhin kufoma të ngrira në vendin e tyre. Gëdhin, si kur të mos kishin qenë fare në të, kuptoni e pra, populli, Themud e mohoi Zotin e vetë, mallkimi qoftë kundër Themudit. Edhe Ibrahimit i patën ardhur të dërguarit, engjit, tanë me myshde dhe i thanë, selam, a ju përgjeq, gjithnjë paqi selam, dhe nuk vonoi t'ju sjedh një vish të pjekur, të fërguar në gur. Kur pa se duart e tyre nuk shtrien ka haji, vich, ju dukën të pazakonshme dhe ndjehu prej tyre një far frike. Ata i thanë, mosu frikëso, ne jemi të dërguar të populli i lutit. E gruaja Sare e ti, Ibrahimit, rinte në këmbë dhe qeshi, e ne e përgëzuam atë me Isakun, e pas Isakut, Jakubin. Ajo tha, e mjera unë, si do të lind unë kur jam i vjetruar, kurse ky buri im është i shtyer me mosh, vërtet, kjo është gjë e çuditshme. Ata i thanë, si, mos po çuditesh me caktimin e Zotit, mëshira e Allahut dhe bekimi i ti qoftë me ju o familje e shtëpisë së Ibrahimit. Vërtet, ai është merituos për falendrim, është bamirës i madh. Pasi që Ibrahimit i kaloi frika dhe i erdhi myshdeja, ai nisi dialog me të dërguarit tan rreth popullit të lutit. Vërtet, Ibrahimi ishte shumë i butë, shumë i dhemshëm dhe i kthyeshëm. Engjëjt i thanë, o Ibrahim, lëre këtë dialog, urdhër i Zotit tënd tashmë ka zbritur, s'ka tjetër, ata do të përjetojnë dënim të pashmangshëm. E kur të dërguarit tanë i erdhen lutit, ai u keqësua për ta dhe u ngushtua rënd me ardhjën e tyre e tha, kjo është ditë e vështirë. Dhe populli ti, që më parë bënin punë të turpshme, erdhi me ngutitë ai te luti, e ai tha, o populli im, që këto bijat e mia, gratë e ati vendi, janë më të pastra për ju. Kini e fri për Allahun e mos më turpëroni me mysafirët e mi, a nuk kanë ndër ju ndonjë njeri të mençur e të ju ndaloj nga e keqja. Ata thanë, po ti e ke ditur se ne nuk kemi kurfar lakmije në bijat tua, ti e di me siguri se çka dëshirojmë ne. A i tha, ah si kur të kisha fuqi kundër jush, t'ju zbravs, ose të kisha mbështetje në ndonjë përkrahje të fisit të fort, do t'i mbroja mysafiret e mi. Engjit, than, o lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd, ata, popë dhe yt, nuk kam për t'u afruar të ti, e ti ka fundi i natës ullto me familjen tënde dhe askush prej jush të mos vështroj mbrapa, familja do të shpëtoj, po zgrua sate, ajo do tjetë e goditur me qka do të goditen edhe ata. A fati i tyre është mëngjesi, a nuk është mëngjesi afër. Kur erdi urdhër ynë, ne përmbysëm të gjitha ato, fshatret e tyre, duke këthyja çdo gjë nga lartë poshtë, e mbi ta rreshëm gurë të fortë pa i anda. Gurë të shënuar të Zoti yt, a i, vend, nuk është larkë çdo dhumqarëve, i dhujtarëve Kurejshit. Edhe Medjenit i dërguam, vëllain e tyre Shuaibin që ju tha, o popull im, adhuroni Allahun, ju nuk keni Zot tjetër posti, mos matni as mos peshoni mangut, unë po shoh se jeni në gjendje të mirë jetësore, pra unë po friksohem për ju nga dënimi që do t'ju përfshin një ditë. O populli im, veproni drejt gjatë matjes dhe peshimit, e mos dëmtoni njerëzit në asgjë dhe mos shkaktoni rrëmuj në tokë. Atë pjesë që ju lejoje Allahu është shumë më e mirë për ju nëse jeni besimtar, e unë nuk jam roj juaj. Ata thanë, o Shuaib, a namazë ytë po të thotë të na urdhërosh që ta braktisim atë që adhuruan prinderit tanë, ose po të urdhëron për të punuar në pasurin tonë ashtu si të dëshirojmë, vërtet të qenke i but e i menqur, kjo ishte talje e tyre. O populli im, më thuani pra, nëse unë kam argumentit të sigurta nga Zoti im dhe nga ana e ti, a i më frymëzoi mua me të mira, si mund të mos ju udhëzoj në rrugë të drejtë. Unë nuk dua t'ju kundërshtoj, duke punuar, për atë nga e cila po ju ndaloj. Unë nuk dua tjetër vetëm të përmirësoj atë sa mundem. Por këtë mund të arri vetëm e ndihmën e Allahut, vetëm ati ju kam bështetur dhe vetëm të aji jam i drejtuar. O populli im, kundërshtimi ndaj meje të mos u shpije në mos besim, që të ju gjej ajo që e gjeti popullin e Nuhut, popullin e Hudit, ose popullin e Salihut, e populli Lutit nuk është larkë prej jush. Kërkoni falje Zotit tuaj dhe sinqerisht pendoni ndaj ti, vërtet, Zoti im është mëshirues shumë i dashur. Ata thanë, o Shuaib, ne nuk po e kuptojmë shumicën nga ajo që thua dhe ne të konsiderojmë ty të dobët në mesin tonë, dhe sikur të mos ishte ai grupi yt, ne do të gurëzonim ty, nga se ti nuk i çmuar ndër ne. A i tha, o populli im, a është më i çmuar te ju farefisi im se Allahu, që i keni hedhur atë pas shpine, nuk ka dyshim, Zoti im i di të gjitha ato që veproni. O populli im, veproni sa të mundeni, unë veproj, e më vonë do të kuptoni se kush do të pësoj atë dënim që e poshtëron dhe kush është ai rënëcak. Pritni se edhe unë se bashku me ju jam duke pritur. E kur erdhi urdhër i ynë, ne me mëshiren ton e shpëtuam Shuaibin dhe bashkë me të edhe ata që besuan, ndërsa zullumqarët i kapi britma e tmeri, duke gëdhir në vendin e tyre ku foma të gjunjezuara. Gëdhin, si të mos kishin ekzistuar fare aty, qofti shkatruar Medjeni si kurse ishte shkatruar Themudi. Ne e patëm dërguar Musain me dispozita tona dhe me mrekulli konkrete. Te faraoni dhe rrethi i ti, e ata ju bindën urdhërit të faraonit, po urdhëri i faraonit nuk ishte mençuri. Në ditën e kiametit, ai, faraoni, i prim popullit të vet dhe i fut në zjarr, sa i shëmtuar është ai vend i ofruar. Edhe në këtë botë, ata i përcolli mallkimi, e edhe në ditën e kiametit, sa e keqe është ajo dhuratë e dhuruar. Këto janë disa nga lajmet e vendeve që po t'i rrëfejmë ty, disa prej tyre ekzistojnë ende e disa janë shkatruar. Ne nuk u bëjmë padrejt atyre, por ata vetvetes i bëjnë padrejt. E kur erdhi urdhri i Zotit tënd, atyre nuk u ndihmuan asgjë zotat e tyre, të cilëve luteshin pos Allahut, dhe nuk fitohen tjetër pos shkatrim. Ja, kështu është ndëshkimi i Zotit tënd, kur dënon vendet që janë zullumqare. Vërtet, ndëshkimi i ti është i dhëmshëm e i ashpër. Në këto rëfime, me të vërtet ka një përvoj për atë që i friksohet dënimit të botës tjetër. Ajo është ditë e tubimit të njerëzve dhe ajo është ditë dëshmuese. Dhe atë ditë nuk e shtyejnë vetëm deri në një afat që është i caktuar. E kur të vijë ajo ditë, askush nuk do të flasë, pos me lejen e ti, e prej tyre të tubuarve ka fatzi dhe fatbardhë. Përsa u përket atyre fatkëqime, ata janë në zjarë, aty ata kanë dihatje kërhamës të vështirë në frymëmarrje. Aty janë përgjithmonë, sa të jenë qiejt dhe toka, përveç atë çka do Zoti yt, vërtet Zoti yt punon çka dëshiron. E përsa u përket atyre fatmirëve, ata janë në xhenet përgjithmonë, sa të jenë qiejt dhe toka, përveç atë çka do Zoti yt, Allahu ju dhuron shpërblim të pakëputur. Për adhurimin që bëjnë këta idhujtarët, ti mos ki dyshim se është i kotë, nuk adhurojnë tjetër vetëm si adhuronin më parë prindërit e tyre, e ne do të japim pjesën e tyre pa mangësi. Ne edhe Musajt i patëm dhe në librin e u bë përqarje rreth ti, e sikur të mos ishte vendimi Zotit tënd i përcaktuar më herët, me siguri do të kryhej dënimi kundër tyre. Vërtet, ata, populli yt, kanë shprehur dyshim rreth ti. Ska tjetër, vetëm se secilit prej tyre, Zoti yt do të përmbush veprat e tyre, se ai është i njohur hollësisht për atë që veprojnë. Ti, Muhammed, përqendro vendosmërisht ashtu si e i urdhëruar, e bashkë me ty edhe ata që u penduan prej idhujtarisë, e mos të e kaloni kufit e caktuar, se me të vërtet ai është shikuas i asaj që veproni. Dhe mos anoni ka hata që bën zulum, e për atë shkak t'ju kap zjari, sepse përveç Allahut nuk jeni mbrojtës, e mbetini të pandihmuar. Dhe fale namazin në dy skajet e ditës, e edhe në orët e afrëta me ditën të natës. Ska dyshim se veprat e mira i shlyejnë ato të këqijat. Kjo është një këshillë për ata që pranojnë këshillat. Dhe ti ji i durueshëm se Allahu nuk u humb shpërblimin bëmirësve. E përse të mos ketë pasur nga breznit që ishin para jush të zotët e mendjes e të nderit që të ndalonin çrregullimin e kaosit në tokë, përveç një pakice të cilët i shpëtuam nga se frenuan nga të këqijat, e ata që ishin mizor u dhan pas kënaqësive si të shfrenuar duke vazhduar të jenë mëkatar. E Zoti yt nuk është që të shkatroj mizorisht vendet nëse banorët e tyre janë punë mirë. Si kur të dëshiron të Zoti yt, do t'i bënd të njerëzit të një feje, por nuk dëshiroj, a i e dipse. Ata vazhdimisht janë në kundërshtime me zvete. Përveç ati që më shiroj Zoti yt, po për këte edhe i kryoj ata, fjala e Zotit tënd, gjithsesi do të mbush gjehenemin me të gjith e gjinët dhe njerëzit, ka marë fund është plëcuar. Të gjitha këto që ti rëfyem ty nga lajmet e pejgamberve, janë që të forcojnë zemrën tënde dhe në to ka ardhur e vërteta e këshilla, si dhe për kujtime për besimtarët. E atyre që nuk besojnë, thuaju, veproni sa të mundeni në atë të tuajën, edhe ne jemi duke vepruar. Ju pritni, çdo të na gjej neve, edhe ne jemi duke pritur se çdo të ju gjej juve. Vetëm Allahut i takon dia për fshehtësinë e qiejve dhe të tokës, çdo që është i kthehet në kompetencë vetëm atij. Pra, adhuroje atë, mbështetu tek ai, se Zoti yt nuk është i panjohur për atë që veproni. Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Këto ajete që të zbritën janë ajetet i librit të qartë. Ne e zbritim atë Kur'an arabisht, ashtu që ta kuptoni. Ne, me të shpallur të këtij Kurani, po të rrëfejmë ty, Muhammed, më të bukurin rrëfim, edhe pse para ti ishe nga të painformuarit. Përkujto, kur Jusufi, babai të veti tha, o babai im, unë pash në ëndër 11 yje dhe diellin e hënën, i pash duke më bërë mua sejde. Ai, Jakubi tha, o biri im, mos u trego ëndrën tënde dhe zërve tu, se po të bëjnë do një dredhi. Ska dyshim, djalli për njeri unë është armik i hapët. Ja, kështu zotë ju të zgjatë ty, të mëson interpretimin e ëndrave, plotëson dhuntin e ti ndaj teje dhe më familje se Jakubit, si kurse pa të plotësuar atë më parë ndaj prindërve tu, Ibrahimit dhe Isakut. Vërtet, zotë ju është më i dishmi, më i urti. Një mend, për ata që pyesin, interesohen në ndodhin e Jusufit dhe të vëlezërve të ti, pati fakte, mbi fuqin e Zotit. Kur ata vëlezërit than, pasha Zotin, Jusufi dhe vëllai i ti janë më të dashur të baba ynë se sa ne, dërsa ne jemi grup i fort. Vërtet, baba i ynë është në gabim sheshazi. Bytni e Jusufin, ose hidhni e diku lartë në një vend e baba i juaj, do t'ju doj juve e pas asaj pendohuni bëheni njerës të mirë. Njëri për tyre tha, mos e mytni Jusufin e në qofë se jeni për të bërë diq, lëshoni atë në fund të bunarit, do të marra të dikush prej udhëtarve. Ata than, o baba ynë, qke që nuk na beson për Jusufin e ne ja duam të mirën ati. Dërgoje nesër atë me ne, le të haj pëmë, dhe le të luaj, me siguri do t'a ruaj më të. A i tha, unë malëngjehem po të vi me ju, e edhe kam frikë se do t'a haj ujku, kur mungon kujdesi juaj për të. Ata than, për Zotin, nëse e kha ujku e duke qenë në grup ka që fort, atëherë ne mos qofshin fare. Pasi që ata shkuan e me të edhe vendosën t'a vënë në fund të bunarit, ne i shpadhëm, ti do t'i njoftosh ata për këtë vepër të tyre, e duke mos ditur ata, do të vi koha të ju thuash për këtë vepër, e ata nuk do të din se ti e Jusufi. E në mbrëmje erdhen duke qarë të baba i tyre. Than, o baba ynë, ne shkuam të bëjmë gara, e Jusufin e lam të tesha tona dhe atë e kishtë në ngrënujku, ti nuk do të na besosh neve, edhe po të jemi të vërtet. E erdhen i sollën e në këmishën e ti me gjak të rejshëm. A i tha, jo, nuk e ka ngrën ujku, por epshe tuaja u ahieshuan punën. Halli im është, durimi mirë. Allahu është nga i cili kërkohet ndim për atë që përshkruani ju. Dhe aty pari kaloi një grua dhëtarësh e e dërguan ujbartësin për uj. A i e lëshoi kofën e vetë në bunar dhe tha, myshde që një djalosh. Ata e fshehën atë si mal tregtie, po Allahu e dinte shumë mirë se çvepronin ata. Dhe e shitën atë, Jusufin, për një çmim të vogël, për disa dirhem mas argjendi të numëruar, sepse në mesin e tyre pati asish që nuk lakmuan për çmim më të lartë. E ai që e bleu nga Misiri, Egjipti, i tha gruas së vet, bëni pritje të kënaqshme, sa është shpres t'ja shohim ajrin ose t'a adaptojmë për fëmijë. Ja kështu, si kurse e shpëtuam nga bunari, ne i bëm vend Jusufit në tokë, në Egjipt, e që t'ja mësojmë ati shpjegimin për disa ëndra. Allahu është mizotruës i punës së vetë, por shumica e njerëzve nuk e din fshesin e qështjeve. E kur arriti pjekurin e vetë, ne i dham pushteti dituri, e kështu ne ish problem punë mirët. E ajo, në shtëpinë së cilës ishte Jusufi, i bëri lajka ati dhe i ambyllë i dyert e i tha, eja, a i Jusufi tha, Allahu më ruajt, a i zotëriu im e buri yt, më nderoj me vendosje të mirë, si mund t'i bëj hile në familje, s'ka dyshim se tralltarët nuk kanë sukses. Ajo e mësyni atë qëllimisht, e ati do të shkonte mendja ndaj saj, si kur të mos i prezentoje argumentin nga zoti i ti, ashtu e bëm të vendosur, që të largojmë nga i të keqen dhe të ndytën, vërtet, a i ishte nga robët tanë të zgjedhur. Dhe, që të dy ata ungutën ka dera, e ajo i agrisi këmishin e ti nga mbrapa dhe pran dere, ata të dy takuan burin e saj. E ajo tha, Çfarë mund të jetë ndëshkimi ati që tenton të keqen në familjen tënde për post të burgoset ose dënim të dhemshëm? Ai, Jusufi, tha, ajo mu vërsul mua, një dëshmitar nga familja e saj gjykoi, nëse këmisha e ti është grisur për para, ajo ka thënë të drejten, kurse ai gënjen. E nëse këmisha e ti është grisur prapa, atëherë gënjen ajo, kurse ai është i drejt. E kur e pa ai, buri i saj, këmishën e ti të grisur prapa, tha, kjo është dredhi juaj, vërtet dredhia juaj është e madhe. Jusuf, largohu nga kjo, mos i e përmend askujt, e ti, gruas, kërko falje për mëkatin tënd, se vërtet ti qenke fajtore. Një grup nga gratë e qytetit tanë, gruaja e zotëriut e ministrit, i vërsulet marrëzisht shërbërorit të vetë. Ate ka kapluar në shpirt dashuria, e ne jemi të bindura se ajo është në humbje të hapët. E kur ajo dëgjoj për ato përshpëritjet e tyre, dërgoj të thras ato, u përgaditi vend bështetje dhe si cilës prej tyre i dha nga një thike tha, dilu para atyre, kur e pan atë, ato u tronditën dhe i prend duart e tyre e than, Allahu t'i qofshin fal, ky nuk është njeri, ky nuk është tjetër vetëm se ndonjë angel i lartë. Ajo tha, që, ky është ai për të cilin më qortuat mua, e unë e mësyna atë, po ai u ruajt fort. Po që se nuk bën qka e urdhëroj, ai gjithqysh do të burgoset dhe do të nënçmohet. Ai, Jusufi tha, o zoti im, burgu është më i dëshiruar për mua se sa atë që më ofrojnë ata mua, dhe nëse ti nuk largon për meje dredhin e tyre, unë mund të anoj të ato e të bëhem ignorant. E zoti i ti i apranoj lutjen ati dhe e largoj nga i dredhin e tyre. Vërtet, ai është që dëgjon lutjet dhe di gjendjen. Mandej, pasi që vërtetuan argumentet e pastërtisë e Jusufit, atyre, ministrit dhe rrethit të ti, ju paraqit ideja për atë për një kohë të burgosin. Së bashku me të, hynë në burg dy të rinj. Njëri prej atyre dyve tha, unë ndëroa veten se po shtrydhi rrush për verë, e tjetri tha, unë ndëroa se po bardë mbi kokë një buk nga e cila hanin shpezet. Na trego komentin e saj, se ne të konsiderojmë nga komentuesit e mirë të ndërave. Tha, nuk ju vjen juve ndonjë ushqim me të cilin ushqeni, e që unë të mos di, t'ju përshkruaj atë para se t'ju vi. Kjo është nga jo që ka më mësoj zoti im, nuk është fal e as prognos. Unë kam prakticur fe në një populli që nuk e beson Allahun as botën tjetër, e ata ishin jo besimtar. Unë ndoqa fe e prindërve të mi, Ibrahimit, Ishakut, Jakubit, neve nuk në takoj t'i përshkruajmë kur një send shok Allahut. Ky, besimi drejt, është dhurat e madhe nga Allahu ndaj nesh dhe ndaj njerëzve, por shumica e njerëzve nuk ja din vlerën. O ju dy shokët e mi të burgut, a është më mirë të adhurohen zotat të ndryshëm ose Allahu i vetmi nga njimtar? Ata që u adhuroni përveç Allahut nuk janë tjetër vetëm se emrat që pagëzuat ju dhe prindërit tuaj. Allahu nuk shpallin do një fakt për ta. Vendimi në çështjen e adhurimit nuk i takon kujt pos Allahut, e ai urdhëroi të mos e adhuroni tjetër vetëm atë. Kjo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e din. O shokët e mi të burgut, njëri prej ju dyve do t'i jap të pi verë zotëriu të vet, e tjetri do të varet, kurse shpezet do të han nga koka e tij. Çështja për të cilën kërkuat shpjegim ka marr fund kështu. E ati, për të cilin besonte se është i shpëtuar, i tha, më përkujto mua të zotëriu ytë. Po djali e vuri në hares të përkujtoj të zotëriu e ti, e për këtë mbeti në burg disa vjetë. E, kur u afrua lirimi i Jusufit, mbreti tha, kam par ëndër 7 lop të majme dhe 7 lop të dobëta që i hanin ato, të dobëtat i gëltitën ato të majmet, dhe 7 kalin të gjelbër që kishin lidhur frytin, e 7 të tjerë të tharë. O ju pari, nëse dini të interpretoni ëndrën, më tregoni për ëndrën time. Ata, paria, thanë, ëndrat të përzjera e ne nuk dim komentimin e ëndrave të tida. E ai, pre atyre dyve që shpëtoi, që i pas thënë Jusufi ta përmend, e përkujtoi pas një periudhe e tha, unë ju tregoj kuptimin e saj, pra më lejoni të shkoj te Jusufi. E dërguan te burgu e ai tha, o Jusuf, o ti i drejti, na shpjego për 7 lopë të dobëta që i hanin 7 lopë të majme, dhe 7 kallinj të gjelbër e 7 të thatë, e ndoshta po kthehem te njerëzit me përgjigje, ashtu që edhe ata të kuptojnë vlerën dhe dijen tënde. Ai, Jusufi tha, mbidhni 7 vjet vazhdimisht, e çka keni konur lënje në kallinj, përveç një pakice nga e cila do të hani. Pastaj do të vinë 7 vjet të vështira me skamje, që do të han atë që e keni ruajtur për to, përveç një pakice nga jo që do të ruani në depo për farë. Mandej, pasasaj vjen një vit i begatshëm, në të cilin njerëzve u bie shi dhe në të cilin do të kenë të vjela vit i begatshëm në përgjithësi. E mbreti tha, mësidhni mua atë Jusufin, dhe kur i shkoi ati Jusufi i dërguari i mbretit, a i tha, ktheu te zotëriu yt dhe pyete atë, ç'është puna e grave që i pren duart e tyre? Vërtet, zoti im e di shumë mirë dredhin e tyre. A i mbreti tha, ç'ka ishte puna juaj kur ju vet e dëshiruat i avërsulit Jusufin? Ato than, zoti na ruajt, ne nuk dim ndaj ti asnjë të keqe. Gruaja e ministrit tha, tash doli në shesh e vërteta, e unë i uvërsula ati me dashuri, e ai është nga të drejtit. Këtë e bëra, thot Jusufi, për ta ditur ai, ministri, se unë nuk e tratova tinëzisht dhe se vërtet Allahu nuk realizon dredhin e tralltarve.